Arvoisa yleisö, tervetuloa Tampereen kirjafestareiden sunnuntaihin. Istutte Aamulehtisalissa. Minun nimi on Markus Määttänen. Silloin kun en ole täällä, toimin Aamulehdessä toimittajana. Ja tänään on taas koko päivä erinomaista kotimaista kirjallisuutta. Ja päivä alkaa henkilökohtaisesti mulle itselleni kaikkein tärkeimmällä kirjallisuuden lajilla, eli skifi-kirjallisuudella. Meillä päivän aloittaa suomalaisen ja myös kansainvälisen skifin mun mielestä kovimpiin kirjoittajiin kuuluva Risto Isomäki. Häneltä 1997 ilmestyi loistava romaani Pimeän pilven ritarit, ja nyt tänä vuonna siihen selkeä jatko-osa Pimeää jäätä. Ensimmäisessä kirjassa avaruudessa matkattiin Kuiperin vyöhykkeelle aurinkopurjeella. Nyt mennään hienolla uudella suomalaistekniikalla, joka on oikeasti tuota avaruustutkimuksen kärkeä. Juuri nyt Risto kertoo siitä kohta tarkemmin ja häntä haastattelee Intokustannuksen Essi Tapaninen. Olkaa hyvä.
Kiitos tosi kauniista sanoista.
Kiitos ja tervetuloa munkin puolesta kuuntelemaan haastattelua. Tosiaan tänä vuonna on ilmestynyt tämä avaruuteen sijoittuva thrilleri Pimeää jäätä. Ja tämä kirja on itsenäinen jatko-osa vuonna 1997 ilmestyneelle Pimeän pilven ritareille, joka siis on nyt myöskin saatavilla uusintapainoksena ja myöskin äänikirjana tämän Pimeän jään ohella. Mutta näissä romaneissa ihmiskunta on ajautunut hyvin epätoivoiseen elonjäämistaisteluun maapalloa lähestyviä komeettoja vastaan. Ja näitä komeetan sirpaleita putoilee maahan ja ne tuhovoimaltaan vastaa tämmöisiä ydinohjuksia ja aiheuttaa järkyttävää tuhoa ja valtavan määrän kuolonuhreja. Ja pelastaakseen ihmiskunnan, niin romaanin päähenkilö Johnny Cororo ystävineen heidän on matkustettava hyvin kauas avaruuteen huippuvaaralliselle tutkimusmatkalle, jolla selviytymisen mahdollisuudet ovat hyvin pienet. Ja tämä Pimeän pilven ritarit on ilmestynyt siis alun perin melkein 30 vuotta sitten, niin miksi juuri nyt oli aika kirjoittaa kirjalle jatko-osa?
Kun mä julkaisin tämän Pimeän pilven ritariteoksen vuonna 1997, niin mun oli alun perin tarkoituksena tehdä siitä saman tien trilogia. Mutta siinä tapahtui tämmöinen pieni viive matkalla, että mä pelästyin yhtä asiaa, minkä mä olin siinä Pimeän pilven ritareissa sanonut. Mä käytin siinä tämmöistä uutta avaruusalusten ja avaruusluotainten kiihdytysjärjestelmää, jossa räjäytettiin ydinpommeja ja ne ydinpommejen synnyttämä säteilyaalto kiihdytti niin sanotun aurinkopurjeen kautta avaruusaluksia suuriin nopeuksiin. Kun mä kirjoitin sen kirjan, niin mä ajattelin, että tämä on ihan silkkaa puppua, tällä ei ole mitään tekemistä todellisen maailman kanssa. Mutta sitten mä luin muutamia ydinaseiden fysiikkaan liittyviä teoksia ja tajusin, että ai hitsi vieköön, tämähän voisi todella toimia. Ja mä tajusin, että mä en halua, että tällainen idea tulee maailmaan mun kauttani. Ja mä päätin, että mä oon tästä teoksesta ihan hiljaa, enkä missään tapauksessa kirjoita niitä jatko-osia, koska ne kiinnittäisi huomiota myös tähän ideaan. Tilanne muuttui vasta kiinalaisen tieteiskirjailija Liu Cixinin ansiosta, koska hänen teossarjassaan kolmen kappaleen probleema esitetään tämä sama idea. Ja se on sitten Game of Thrones TV-sarjan tekijöiden uuden TV-sarjan kautta lanseerattu maailmanlaajuiseen julkisuuteen niin isosti, että ei ole enää pienintäkään mahdollisuutta, että mä voisin jollakin tavalla vaikuttaa tätä ideaa koskevan ymmärryksen kasvuun maapallolla. Ja nyt mä uskalsin kirjoittaa tämän kakkososan. Ja se oli itse asiassa siinä mielessä hirveän hyvä, että se oli tämä viive, että vuonna 2006 suomalainen Pekka Janhunen nykyään ilmatieteen laitoksen tutkimuspäällikkö, esitti uudenlaisen avaruusalusten kiihdytysjärjestelmän, joka sopii täydellisesti tähän kakkososaan, joka on vielä paljon kovempi juttu kuin aurinkopuri.
Niin. Kertoisitko lisää tästä Pekka Janhusen keksinnöstä? Näissä molemmissa romaaneissa siis matkustetaan todella pitkälle avaruuteen, ihan meidän oman aurinkokunnan ulkopuolellekin.
Joo. Me kaikki ollaan nähty niin kuin tieteiselokuvissa ja niin kuin erilaisissa TV-sarjoissa, että avaruusaluksia on hirveän helppo kiihdyttää valtaviin nopeuksiin rakettimoottoreilla, ja ne pystyy helposti pysäyttämään vauhtinsa ja tulemaan takaisin. Tällä ei ole mitään tekemistä todellisen maailmankaikkeuden kanssa, koska esimerkiksi kemiallinen raketti, kun se joutuu kuljettamaan ajoainettaan mukanaan, sen yhteenlaskettu massa kaksinkertaistuu aina, kun se kiihdyttää nopeuttaan 10 000 kilometriä tunnissa, joka ei avaruudessa ole vielä yhtään mitään. Eli 1 000 000 kilometrin tuntinopeuden saavuttaminen edellyttäisi jo 100 massan kaksinkertaistumista. Laskekaa, paljonko siitä tulee. Ja sitten niin kuin vauhdin pysäyttäminen ja takaisin tuoleminen tuottaa pieniä lisäkomplikaatioita vielä. Ja vaikka se kemiallinen raketti korvattaisi ydinkäyttöisellä raketilla, niin asia ei muutu itse asiassa kuin ihan pikkuriikkisen. Se ei oikeastaan muuta yhtään mitään. Jos me halutaan kiihdyttää avaruusluotaimia tai avaruusaluksia oikeasti suuriin nopeuksiin, niin sen täytyy tapahtua jollakin sellaisella tavalla, että siihen kiihdyttämiseen käytettyä ainetta ei tarvitse kuljettaa mukana. Ja sen kiihdyttämiseen käytetyn aineen massaa ei tarvitse kiihdyttää samalla kuin sitä itse rakettia. Ja tähän on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on auringon näkyvän valon pikkuriikkistä painetta hyödyntävä niin sanottu aurinkopurje. Aurinkopurje tai näkyvällä valolla on ihan pieni paine, noin 1 kilogramman työnnön verran per 4 kilometriä. Mutta se pystyy jo avaruudessa, avaruuden tyhjössä kiihdyttämään avaruusaluksia itse asiassa yllättävän suuriin nopeuksiin. Mutta tämä suuri suomalainen keksintö on se, että vielä isompiin nopeuksiin päästään hyödyntämällä niin sanottua aurinkotuulta, eli auringosta tulevia sähköisesti varautuneita hiukkasia. Ennen kuin Pekka Janhunen, ilmatieteen laitoksen tutkija, teki tähän liittyvät laskelmat loppuun saakka, kukaan ei kiinnittänyt tähän asiaan mitään huomiota, koska tämän auringosta tulevan hiukkastuulen tuottama paine per 4 kilometri on vielä 5 000 kertaa pienempi kuin näkyvän valon tuottama paine. Mutta Janhunen tajusi sen, että niin kuin tätä sähköisesti varautuneiden hiukkasten työntövoimaa voidaan hyödyntää semmoisella purjeella, niin sanotulla sähköpurjeella tai plasmapurjeella, joka on melkein kokonaan tyhjää, jossa on hiusta ohuempia teräslankoja, joissa kulkee pieni sähkövaraus, niin että noin 1 000 000 osa siitä vaan sitä purjeen pinta-alasta on näitä lankoja ja loppuosa on tyhjää, mutta se pystyy hyödyntämään sen koko alan magneettikentän kautta. Eli käytännössä se pystyy niin kuin samalla massalla aikaan saamaan 200 kertaa suuremman kiihdytyksen. Ja tämän takia tämä Pekka Janhusen kehittämä sähköpurje on itse asiassa ainoa tapa, jolla me pystyttäisiin tällä hetkellä lähettämään avaruusluotaimia tosi kaukaisiin kohteisiin, kuten niin sanotun Kuiperin vyöhykkeen jääplaneetalle tai auringon painovoima polttopisteeseen, missä auringon valtava painovoimakenttä avaruutta kaareuttamalla kasvattaa kaukoputkien ja muiden mittauslaitteiden erotuskyvyn 100 000 000 kertaa suuremmaksi. Sori, tämä oli vähän pitkä.
Onko tätä Pekka Janhusen keksimää sähköpurjetta sitten hyödynnetty ihan oikeassa elämässä, tai onko sille suunnitelmia olemassa jo?
Sen kaupallistamiseksi on perustettu tämmöinen Aurora Propulsion Technologies-niminen startup, jonka päämaja on Espoossa. Ja se yrittää niin kuin päästä liikkeelle tämmöisellä sähköpurjeen niin kuin yksinkertaisemmalla mallilla. sähköpurjeessa on niin kuin kymmeniä tämmöisiä, jopa kymmenien kilometrien pituisia lankoja, joita menee eri suuntiin ja joista tulee tämmöinen hitaasti pyörivä niin kuin järjestelmä. Mutta Aurora Propulsion Technology siis yrittää ensimmäisenä askeleena niin kuin itse asiassa ensi vuoden lopulla laukaista avaruuteen sellaisia satelliitteja, joissa on niin sanottu plasmajarru, jossa on vain yksi tämmöinen jousella avaruuteen laukastava pitkä alumiinilanka. Ja niiden tavoitteena on tuoda kiertoradalla olevia satelliitteja nopeutetusti alas. Koska me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että me ollaan yhä useampien asioiden suhteen täysin riippuvaisia kiertoradalle lähetetystä satelliiteista, joiden määrä kasvaa kauhealla vauhdilla. Ja tutkijat alkaa pelätä yhä enemmän semmoista tilannetta, että jossakin vaiheessa kaksi satelliittia törmää toisiinsa kovalla voimalla ja tuottaa tämmöisen sirpalevanan, joka tuottaa tämmöisen ketjureaktion. Että sirpaleet törmää toisiin satelliitteihin, rikkoo niitä näiden uusien törmäyksien. Sirpalevanat rikkoo uusia satelliitteja niin, että niin kuin yksi tämmöinen iso törmäys voisi yhdellä iskulla niin kuin hajottaa suuren osan kaikista meidän kiertoradalla olevista satelliiteista, jolloin hirveän monet toiminnot pysähtyisi noin vaan. Ja sen takia teknologia, joka auttaa tuomaan satelliitit nopeutetusti alas niin, että palaa ilmakehässä, on aika tärkeä. Ja Aurora Propulsion Technology siis laskee, että ne saisi tällä tavalla tämän niin kuin teknologian kaupallistamisen liikkeelle, mutta se mitä ne oikeasti haluaisi tehdä, ne haluaisi lähettää pienen satelliitin sähköpurjeella kohti pohjan tähteä niin, että siitä tulisi 15 tai 20 vuodessa pisimmälle avaruuteen edennyt ihmisen koskaan avaruuteen lähettämä kappale. Se meni siinä ajassa niin kuin kauemmaksi kuin Voyagerit ja Pioneerit. Ja lopulta se meni sinne auringon painovoimapolttopisteeseen myös. Mutta tätä on vaikeampi kaupallistaa niin kuin markkinaehtoisesti, koska niin kuin kestää vuosikymmeniä ennen kuin se alkaisi tuottaa rahaa sisälle. Mutta tämä saattaisi olla sopiva tämmöiseksi valtion strategiseksi investoinniksi, joka saattaisi niin kuin pitkällä aikavälillä tuottaa investoinnin 100 tai 1000-kertaisesti takaisin, mutta vasta pitkällä aikavälillä. Tästä oli jännittävä palaveri niin kuin itse asiassa toissapäivänä. Että niin kuin tästä voi tulla vakavasti otettava yritys saada tämmöinen hanke liikkeelle.
Mennään sitten vielä tähän romaaniin, eli tämän tapahtumat sijoittuu 2100-luvulle. Ja maailmaan, jossa ihmisen tämänhetkiset ongelmat, etenkin ilmastokriisi, on jo ratkaistu. Millä tavalla se on tehty?
Tuohon romaaniin tosiaan sisältyy tämmöinen utopia, tavallaan utopia dystopian sisälle, koska siinä ihminen on onnistunut ratkaisemaan kaikki ne meidän isot nykyiset ongelmat, jotka näyttää tällä hetkellä musertavilta ja päälle kaatuvilta. Tämä ilmasto-ongelma on niin kuin tuossa kirjassa lähitulevaisuudessa ratkaistu osittain niin kuin sillä tavalla, että on investoitu massiivisella tavalla niin kuin aurinko- ja tuulivoimaan ja uuden tyyppisiin geotermisen energian muotoihin, myös jonkin verran aaltovoimaan. Mutta kaikkein tärkein yksittäinen ratkaisu on siinä se, että ollaan siirrytty tämmöiseen niin sanottuun planetaariseen ruokavalioon tai vähintäänkin sellaiseen. Eli on vähennetty niin paljon lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden kulutusta, että muutamia miljardeja hehtaareja maata on vapautunut rehun tuotannosta ja laidunmaan käytöstä. Ja tällä eläintuotannosta vapautuneella maa-alalla on sitten pystytty tuottamaan semmoisia uuden tyyppisiä materiaaleja, joilla on korvattu muovit ja öljypohjaiset vaatekuidut ja suuri osa metalleista ja betonista. Ja lisäksi on perustettu paljon niin kuin tämmöisiä suojelumetsiä, jotka on toiminut sitten myös hiilivarastoina ja poistanut suurettomia määriä hiiltä ilmakehästä. Tämä on helpoin tapa, millä me myös todellisessa maailmassa pystyttäisiin tämä ongelma ratkaisemaan ja tällä tavalla me todennäköisesti joudutaan se ratkaisemaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi lopettaa lihansyönti kokonaan. Se, tutkijoiden mukaan se riittäisi, että siirryttäisiin tosiaan tämmöiseen planetaariseen ruokavalioon, missä 20% ravinnosta tulee eläinperäisistä tuotteista ja 80% bakteeri- tai sieni- tai kasvipohjaisista.
Kyllä. Tässä romaanissa myös ihmisten ja sukupuolten väliset suhteet on myös selkeästi vapaampia kuin nykyaikana ehkä valtavirran suhteet. Liittyykö tämäkin siihen sun luomaan utopiaan?
No, liittyy ilman muuta. Osittain sen takia, että tämä on varmaan semmoinen alue, millä suurin osa ihmisistä toivoisi kokevansa elämänsä aikana enemmän, joten sen pitää mun mielestä olla osa utopiaa. Mutta myös se liittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, koska mä pelkään, että iso osa meidän kaikkein järjettömimmistä kulutuspäätöksistä, kuten juvijahtien tai katumaasturien ostaminen tai kohtuuttoman isojen talojen ostaminen, niin liittyy siihen, että ajatellaan niitä tietoisesti tai tiedostamattomasti jonkinlaisena iskupelin välineinä.
Näissä romaaneissa niin näissä on niin kuin todella huikeat mittakaavat. Niin kuin täällä kuvataan todella valtavia kosmisia maisemia ja kuljetaan siis semmoisia etäisyyksiä, mitkä on lähestulkoon vaikea ihmisjärjellä edes hahmottaa. Ja puhumattakaan sitten näistä komeettaiskuista, joiden niin kuin tuho on aivan semmoinen niin järkyttävä, että sitä tuskin pystyy käsittämään. Ja tämä aiheuttaa sen lukijalle, että oikeastaan sitä alkaa tuntea itsensä yksilönä aika mitättömäksi näiden kaikkien tapahtumien keskellä. Niin onko tämä ollut tarkoitus luoda tämmöinen vaikutelma?
No, ei kyllä oikeastaan ollut. Ja tämä komeettauhkahan, että tuli... Ei todellisessa maailmankaikkeudessa ole tämmöisiä valtavia komeettaparvia, jotka uhkaisi tulla aurinkokunnan sisäosiin. Se on täysin fiktiivinen ja se on niin kuin rakennettu siihen kirjaan sen takia, että siinä olisi jotain jännittävää, kun siinä on kaikki nämä todelliset maapallon ongelmat jo ratkaistu. Että se piti korvata jollakin nämä oikeat uhkakuvat. Mutta siinähän on onnellinen loppu tai siinähän... Se viesti itse asiassa on päinvastainen. Se ei ole se, että me ollaan mitättömiä eikä voida tehdä mitään, vaan siinä se viestihän on se, että jos käytetään järkeä ja toimitaan älykkäästi, niin voidaan selviytyä myös semmoisista uhkakuvista, jotka tuntuu täysin mahdottomilta voittaa, täysin musertavilta, niin kuin siinä sitten lopulta käy.
No... Kysytään sitten vielä tekoälyyn liittyen. Tekoäly on niin ollut keskeinen keskustelun aihe jo hetken aikaa, ja tässäkin Pimeää jäätä -romaanissa tekoäly on hyvin tärkeässä roolissa. Ja tuolla avaruudessa näiden henkilöhahmojen selviytyminen jopa nojaa tämän tekoälyn tekemiin laskelmiin ja päätelmiin. Niin kuinka riippuvaisia meidän oikeastaan kannattaa olla tekoälystä, tai onko se, näetkö, että se on jopa vääjäämätöntä, että me tullaan olemaan hyvin riippuvaisia?
Nyt mennään niin isoon asiakokonaisuuteen, että jos aikaa on 2 minuuttia tai onko sitä edes niin paljon, että en tiedä mitä tästä pystyy sanomaan. Tekoäly niin kuin tuottaa ilman muuta monenlaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Se jatkaa tätä pitkää automaatioprosessia sillä tavalla, että me menetetään jonkinlainen osa nykyisistä työpaikoista. Voi olla, että tällä on myös nyt sitten tässä vaiheessa jo positiivinen vaikutus, koska tätä työpaikkojen menetystä tekoälyn kautta ei ehkä enää ole mahdollista ratkaista millään muulla kuin jonkinlaisen kansalaispalkkajärjestelmän tai negatiivisen tuloverotuksen kautta. Että se saattaa todella pakottaa meidät siirtymään siihen. Toisaalta mä luulen, että tähän tekoälyhypetykseen liittyy myös liioittelua. Mä en usko, että ne muutokset, mitä se yhteiskuntaan aiheuttaa, tulee olemaan ihan niin isoja kuin tällä hetkellä ajatellaan.
No niin, meillä rupeaa aika loppumaan kesken, mutta kiitos.
Kiitos.